from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Habeen sabti iyo bisha Maarchna waa 10 sanadka 2018 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa halka si wada jireeda kala socodsiin doona jaamac buulla jaamac iyo anigu ah Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
kasta oo doonaysa inay maalgashad Soomaaliya oo inay golaasho rasmi ah ay ka hesho hay'adaha dastuuriga ee dawladda federaalka ah waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xad gudbi karin qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay furitaanka fadhiga saddexaad ee baarlamaanka Soomaaliya.
Qodobada kale aad dhageysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii martida mikrofoonka oo ku saabsan tacdiyada xuquuqda aadanaha ee la sheego inay ka dhacaan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Wadahadallada inaynu la galno diwaarinkii baarlamaanka baaskareeyay dowlad ahaana inuu qaadanay kama inaan noqonin, laakiin waqtigan xaadirka duruftiisa saamaxaysa in la wada hadlay ma jirto. Marka dub baan u dhignay, bil baan dub u dhignay wadahadalladii. Marka bisha ay dhammaatana waynu eegayna duruft marba sidee tahay inuu la bilowniyeen kan.
Degeystayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo ka hadlayay wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo Soomaaliland ay sheegtay in muddo bilaa ay hakad gelinayaan.
Sida aad horey u maqlayseen xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa Rex Tillerson oo booqasho ku maray Afrika oo maanta ka hadlay dib u heshiisiinta Uhuru iyo Odinga ayaanu idin haynaa.
Sidoo kale waxaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda barnaamijyadii caawiska Washington iyo waliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
System baa meesha ka jira inaan laga soo riboot garaynin, laga hadlin arrimaha xuquuqulinsaanka, amaba aan laga hadlin arrimaha tacadiga ee xaddidaafka ee ka jira deegaanka inaan laga hadlin. Qofkii ka hadla marka waxaa la sameynayaa sidii madax furasho kale ehelkiisa la qabanayaa ilaa qofkaas uu ka aamuso.
Waxa uu ka mid yahay barnaamijyada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna maanta oo aad ku soo qaadanayna martida mikrofoonka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Ciidamada dowladda federaalka ee sida gaarka u tababaran ayaa maanta la wareegay saldhigga ugu weyn ee ururka Al-Shabaab uu ku leeyahay gobolka Shabeellada Dhexe. Saldhiggan oo ku yaala deegaanka Gamboole oo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Jowhar ee xarunta kumeel gaarka ee dowladda goboleedka Hirshabeelle ayaa ururka Al-Shabaab uu kasoo abaabuli jiray weerarada ay ka geystaan gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan waddada isku xirta Jowhar iyo caasimadda dalka ee Muqdisho. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in aroortii hore ee maanta mar keliya ay ka warheleen ciidamada dowladda oo deegaankaas soo galay iyo Al-Shabaab oo isaga baxay. Lama soo sheegin wax iska caabina oo ay ciidamada kala kulmeen Al-Shabaab. Sidoo kalena lama oga in ciidamada maanta qabsaday deegaanka Gamboole in ay sii joogi doonaan iyo in kale.
Agaasimo goboleedka bariga dhexe ururka caalamiga ee Laanqayrtaas ayaa sheegay in loo baahan yahay in howlwadeennada gargaarku aanay naftooda halis gelin si ay kaalmo gaarsiiyaan magaalada Quuta ee dalka Siiriya. Kadib markii rasaas culus lala beegsaday iyaga oo wada dadaal ay gargaar ugu fidinayeen dadka ku xayiran magaaladaasi, Robert Mardini ayaa sheegay in kooxdaasi uu dib u soo celiyey dagaalka ka qarxay goobtaasi xilli dhinacyadu ay damaanad qaadeen in gargaarka bini-aadamnimo la geyn karo magaalooyinka Duuma iyo Quuta. Ururka Laanqayrta Cas ayaa suurtageliyey inay cunto iyo agab kala gaarsiiyaan dad gaaraya 12,000 oo qof xilli hakad u galay dagaalka goobtaasi ka socda.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa jimcihii shalay carabka ku adkeeyey in Mareykanku aana haba yaraatee wax tanaasula ka samayn inuu ogolaado in wadahadallada tooska ahi ay dhex marayaan madaxweyne Trump iyo madaxweynaha koonfurta aan iraahda waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un. Xogeyaha saxaafadda ee aqalka cad Sara Huckabee Sanders ayaa sheegtay inay arrimaha galayaan iyadoo oo maamulka Trump uu laan adag haysto marka la barbar dhigo maamuladii ka horreeyey. Sara Sanders ayaa intaas ku dartay in madaxweyne Donald Trump uuna wadahadalladan geli doonin isaga oo aan arag tallaabooyin cadcad oo dalka Kuuriyada Waqooyi uu u qaado dhinaca joojinta barnaamijka nukleerka. Aqalka cad ayaa ku adkeysanaya in ogolaanshaha madaxweyne Trump ee aan la filayn ee la kulanka Kim Jong-un sida koonfurta Kuuriyada Koonfureed ay shaacisay uu ku yimid bilow diyaar garow ah oo ay ku lug lahaayeen hay-adaha dowladda Mareykanka ee arrimaha wadaxaajoodka lugta leh.
Nin dableya oo saddex haweenaha aftuub ugu haystay xarunta dadka waaweyn lagu hayo oo ku taalla waqooyiga gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa la helay iyagoo meydad. Waxaa la helay meydadka dadkana kadib 8 saacadood markii ninka dableyda ahi uu ka galay xarunta meel uu ka socday kulankaasi xarunta. Iyadoo oo ahayd meel lagu hayo dadka howlgabka ka noqday ciidamada ee la ildaran amaba ay la soo darsan xanuunada dhinaca dhimirku. Ninka dableyda ayaa la sheegay in uu dhowaantan codsaday in meesha lagu hayo uu ka tago sida ay saraakiishu sheegeen. Arrinkani waa mid masiiba ayaa waxa yidhi afhayeen u hadlay xaruntaasi lagu hayo dadka ee hawshani ka dhacday. Waxa kaloo ay sheegeen saraakiisha in ninka dableyda ahi uu ka cawday markii hore cudurada dhimirka ku dhaca ee la isku yidhaahdo PTSD, waxaana uu ka mid ahaa ciidamadii hore ee kasoo dagaalamay Bariga Dhexe. Fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baan idinleena halkaad warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda fiidnimee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta oo maanta furaya kalfadhigii saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin la dagaalanka Al-Shabaab, bixinta dadweynaha ee cashuurta, dib u heshiisiinta iyo weliba muranka ka taagan heshiiskii saddex goosoodka ahaa ee berbera ee Somaliland, Ethiopia iyo weliba shirkadda DP World ay dhowaan kala saxeexdeen. Wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka. Furitaanka kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey Madaxweyne Farmaajo oo ugu horreyn ka warbixiyey sida ay muqadas u tahay midnimada Soomaaliyeed, waxaana madaxweynaha uu ka hadlayay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhowaan dalka Imaaraadka Carabta ay ku kala saxeexdeen shirkadda DP World, Somaliland iyo Ethiopia uu digniin u jeediyey wadamada iyo shirkadaha shisheeye ee danaynaya inay Soomaaliya maal gashadaan, kuwaasoo uu sheegay inay muhiim tahay inay la soo xiriiraan hay-adaha dastuuriga ee arrintaasi u xilsaaran.
Dowladda Soomaaliya way ka go'an tahay ilaalinta iyo dhowrista xornimada iyo midnimada dalka Soomaaliya. Arrimaha masiiriga ah ee ku aadan ilaalada midnimada iyo wadajirka qaranka ee ay hadda ka shaqeynayaan dowladda qaybaheeda kala duwan waa kuwa loo soo gudbin doono golayaasha baarlamaanka si ay uga qaataan tallaabada ku habboon iyagoo u eegaya dastuurka dalka. Soomaaliya diyaar waxay u tahay maalgashi iyo ganacsi ay la wadaagto wadamada caalamka. Si kastaba ha ahaatee, cid kasta oo doonaysa inay maalgashad Soomaaliya oo inay golaasho rasmi ah ay ka hesho hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah, waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo hadal qaaday arrimaha bixinta canshuuraha ayaa sheegay in canshuuri la'aani ay tahay dowlad la'aan, waxaana qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan ganacsatada uu ku booriyey inay bixiyaan canshuuraha si hay-adaha dowladda oo uu ku tilmaamay kuwa jilicsan ay cagahooda isugu taagaan.
Waa dhab inaan xaalad adag ku jirno, waa dhab inaan duruufo adag ku jirno, waa dhab dhaqaalaheena inuu xun yahay uusan fiicnayn oo dhutiyo. Waa dhab in wasaaraddeena maaliyaddu ay ka daba socoto, ka daba ordays canshuur aruurintii. Waa dhab dad qaar ay inaysan fahamsanayn canshuurta macnaheeda. Canshuurta macnaheedu waxa weeye waa qofka dowlad raba canshuur waa inuu bixiyo. Canshuur la'aan macnaheedu waxa weeye waa dowlad la'aan. Haddaadan canshuur bixin macnaheedu dowlad fiican ma helaysid. Waa xaqiiq in hay-adaheena dowliga ah aysan ay jilicsan yihiin oo tacbaalay yihiin. Waa xaqiiq. Waa xaqiiq inaysan ammaano jirin oo dad naga mid ah ay musuq maasuq ku kacaan. Waa xaqiiq weyn. Waa xaqiiq in aamin darro ayna hayso oo qolooyinka shabaabka ah naloo soo diray inay ummadda soomaaliyeed ee lugaha qabtaan oo ay u diidaan ummadda soomaaliyeed inay la xisaabtamaan caalamka. Waa xaqiiq weyn. Intaas iyadoo ayna haysato dadka soomaaliyeed duruuf kasta ay ku jiraan, dhib walba ay ku jiraan, waa dad adadag.
Madaxweynaha ayaa sheegay inay jiraan guddi baaritaan oo ku howlan nooca doorasho oo ay soomaaliya geli doonto marka la gaaro sanadka 2020-ka. Waxaana uu sheegay in guddigaasi waxyaabaha uga soo baxa baaritaankooda ay la wadaagi doonaan dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Waxaan bilihii ugu dambeeyey guddi khubara ah iyo howlwadeenno Soomaali ah ay sameynayeen baaritaan qoto dheer oo ku saabsan nooca doorashada oo noo qabsamoy karta marka la fiiriyo xaaladaha amniga, dhaqaale, bulsho iyo siyaasadeed ee dalkeenu uu ku sugan yahay. Macnaheedu waxay tahay guddigaani waxay noo keenayaan options qaabka electionka uu noqon doono insha Allah iyo noocu noqon doono. Go'aan qaadashadeena kadib waxaa haddii alla idmo si rasmi ah oo faahfaahsan dadweynahan ula wadaagi doonaa macluumaadka ku saabsan doorashooyinka 2020-ka marka baarlamaanku ansixiyo hadduu Ilaah yiraahdo. Waxaan sidoo kale ka shaqayn doonaa sidii loo diiwaan gelin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed miyi iyo magaalaba si ay u gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah. Waxaanan u saarnay guddi cilmi baaris ku sameeya qaabka ugu wanaagsan ee aan ku diiwaan gelin karno shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladnimada Soomaaliya ay ku xiran tahay dib u xereynta dalka, waxaana xubnaha labada aqal ee baarlamaanka uu ka dalbaday inay ka shaqeeyaan sidii dalka looga saari lahaa Al-Shabaab, isagoo ugu dambeyntiina si cad u furay kalfadhiga saddexaad ee labada aqal.
Walaalayaalow, dowladnimadeenu waxay ku xiran tahay hal arrin kaliya, inaan dib u xoreyno dalkan, inaan wadaniyadii soo celinno, patriotismkii inaan soo celinno, oo qolooyinkan naloo soo diray oo maxaan ku lugaha nahaya tafaha nahaya wixii nabad rabanna aan keenno aan soo dhaweyno, wixii naloo soo diray inayna hor istaagaan oo dowladnimadeena diidaanna aan ka adkaanno. Ballanteenu waxa weeye haddaad tihiin sharci dejiyaashii inaad hoggaamisaan dalka inaan xoreyno, qof walba oo Soomaali ahna uu istaago inuu dhiiggiisa iyo dhaqaalihiisa uu ku bixiyo, markaasan waxaan sheegan karnaa dowladdiina soo faragelisa ama shirkadahana soo fargeliya. Aan idhaahno war annagana ma soo faragelin kartaan, ma la fargelin dowladaha kale oo caalam ku nool, wax kale ma aha. Waxaa laga faa'iidaysanayaa qaybsanaansheheena, waxay ka faa'iidaysanayaan tabardarradeena ka faa'iidaysanayaan, laakiin wallaahi ma yaqaanan Soomaali. Soomaali waa dad qable. Officially waxaan caddeynayaa maanta kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta officially waa noo furan yahay.
Xafladda furitaanka kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka oo ka dhacday xarunta dugsiga sare ee booliska ee General Kahiye ayaa waxaa ka soo qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, gudoomiyeyaasha baarlamaanada maamul goboleedyada dalka, wakiilo ka socday beesha caalamka uu hor kacayay ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, safiirada Turkiga, Jabuuti iyo Yemen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, dhageystayaal, Soomaaliland ayaa sheegtay inay hakisay muddo wada hadalladii ay la galayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya, taas oo ay tilmaameen in duruufaha waqtigan jira awgood aanay sii socon karin wada hadalladaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saciid Cali Shire Sacad aan iraahdo Dr. Sacad Cali Shire oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale sheegay inay qoraal jawaab ah oo tii ay dowladda federaalka Soomaaliya dirtay la mid ah u direen jaamacadda Carabta khusaysana heshiiska dekedda Barbara ay u dirayaan, isla markaana ay jawaab cad ka siiyeen. Wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shiri iyo Xub Nasar oo ka tirsan wasaaraddaasi ayaa maanta kulan la yeeshay guddida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada si ay warbixin uga siiyeen heshiiska dhawaan dhexmaray Soomaaliland, shirkadda DP World iyo dowladda Ethiopia. Wasiirka ayaa kulankaasi kadib warbaahinta u sheegay inay warbixin ay siiyeen guddida Kasoko ay sidoo kale falanqeyn la xidhiidha siyaasadda arrimaha dibaddu ay dhex martay iyagii guddida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada. Warbaahinta ayaa kulankaasi kadib weydiisay wasiirka sida ay u arkaan warqadii ay dowladda Soomaaliya u gudbisay jaamacadda carabta ee la xidhiidha heshiiska Berbera.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waxaa laga hadlayaa waa dekedda Berbera. Dekedda Berberana Soomaaliland bay ku taallaa. Waxaana maareeyo xukuumadda constitutionka iyo dastuurkeena ka federaalku ma xukumo cid kale arrinka inuu waxay qabsan kartaana ma jirto. Waan ka warhayaa warqadda insha allah, annaga warqad kale ayaanu kadaba geyn doonaa oo mataqaanaanu mowqifkeena aanu ku muujinayno. Haddii aynu cid heshiis la gelin waxaynu kula gelinaa sharcigeenaynu kula gelinaa cid kale sharcigooda kula geli mayno.
Geesta kale Dr. Saacad Cali Shiri ayaa sheegay in hakiin wadahadaladii u dhexeeyey Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya ee bilowday 6 sano ka hor isagoo ku sababeeyey duruufo aanu qeexin oo uu sheegayna jiraan
wadahadalada inaynu la gallo dee waarinkii baarlamaanku baaskareeyey dowladahana aynu qaadanay kama aynaan noqonin, laakiin waqtigan xaadirka duruuftii saamaxaysa in la wada hadlaa ma jirto. Marka dub baan u dhignay, bil baan dub u dhignay wadahadaladii. Marka bisha ay dhammaatana waynu eegayna duruufta marbase ay tahay inuu la bilownayeen kale.
Dhinaca kale, Axmed Cabdi Kichande, guddoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee golaha wakiilada oo isna halkaasi ka hadlay, ayaa ka waramay sida ay guddi iyo gola ahaanba u arkaan hadal dhowaan ka yidhi ra-iisul wasaaraha Soomaaliya heshiiska dekedda Berbera.
Yacni haddaad aragtay ra-iisul wasaarihii wuxuu ku dooday buu yidhi waa la ii dhaariyey buu yidhi, Berbera iyo dhulkoo dhan baa la ii dhaariyey, xil baa saaran buu yidhi. Dadkii loo doortay ee loo dhaariyey baana halka joogaa. Marka waxaad arkaysaa dadkan waa sidee u fakirayaan, runtii aad iyo aad bay u kala furugtahay. Waxaanu doonayna inaan ka wada hadalno ninka saa u fakiraya ee maxaan ku rahay dhul aanu gaarsiinay iyo dhul ay wax wada lahaan jiray iyo dhul ay isku darsadeen. Yacni dadkii doortay ee sida xaqa loo doortay ee haddii bay farta loo taagay ee distoorka lahaa ee baarlamaanka u lahaa intuu ka soo tallaabsado inuu yidhaaho maxaan ku rahay waa la iin waa la idhaari.
Barkad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Waa tahay dhegeystayaal, halkaad welikal nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyey nalala socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah Cabdirashiid Cali Shucaac oo ah guddoomiyaha hay-adda Rajo oo ka shaqaysa arrimaha xuquuqul insaanka iyo xorriyatul qowlka. Ku soo dhawo barnaamijka marka hore.
Waad mahadsan tahay walaal Ridwaan, waan kaaga mahadcelinayaa inaad ugu marti qaaday barnaamijka maanta.
Adaa mudan, ugu horeyn waxaan jeclahay bal inaan ku weydiiyo ururka Rajo ee aad guddoomiyaha u tahay waa urur noocee ah, maxaad qabataan?
Walaal Rajo waa urur u dagaalama xuquuqda insaanka ee Soomaalida deegaanka Ethiopia ku nool. Dadka ayaka ah kaliya xuquuqdooda insaanka maaha, waxaa laga afqabtay media xor ah oo VOA da ama BBC ama idaacad kale oo xoraba wakiil uma joogo kamana soo waramaan. Saa darteeda waxaanu siinaa wararka ka dhaca iyo arrimaha ka dhanka xuquuqda insaanka ee maalinlaha oga dhaca deegaanka oo ah dhul aad u ballaaran ayaanu si maalinlaha u soo riboot garaynaa. Waxaa kaloonu la wadaagnaa hay-adaha xuquuqda insaanka u dooneeya internationalka sida Amnesty International, Human Rights Watch. Waxaa kaloon la wadaagnaa Ethiopian Human Rights qolo la yidhaaho oo dowladda federaalka Ethiopia ay leedahay oo magaalada Addis Ababa ka dhisan. Sidaasoo kale waxaanu warbixin siinaa ama dadka u dhashay dhulka ee dibadaha ku nool warka deegaankii aan heli karin ama wixii ka dhacay ama ugu dambeeyey ayaan wargelinaa.
Waxaan u fahmay inaad leedahay hawsha ugu badan ee aad qabataan waxay tahay inaad la socotaan arrimaha xuquuqul insaanka iyo xorriyatul qowlka deegaanada Soomaalida ee Ethiopia.
Taas weeye haa.
Seed marka ku ogaataan ama seed ula xiriirtaan dadka gudaha ku nool idinka laftirkiina ma dad wakiilla idin jooga?
Walaal saad uu ogtahayba deegaanka waxaa saaran cunaqabateyn xagga miidiyaha iyo hay-adahaba ah, wayna adag tahay in laga soo riboot gareeyo. saasoy tahay waxaanu sameeyney dad si hoos nolo shaqeeya oo ah dad waxbarta aqoonyahan ah dad sistemka dawladda ku jira kuwa hay'ado u shaqeeya kuwa ma aragtay u shaqeeya shacaba oo ama ganacsata dhamaantood oo meelo muhiim ah jooga ayaa nala wadaaga xogaha ugu muhiimsan iyo sidoo kale cadeymaha
waxaan la soconaa Ethiopia xilligan in isbeddelo xoog badan ay ka dhaceen ra'iisul wasaarihii dalkaas uu iscasilay dad fara badan oo maxaabiisa oo deegaanada kala duwan ee Ethiopiana la sii daayo oo Soomaalidu ay ku jiraan dawladda deegaankuna way sheegtay in dadkaas xurriyad ay haystaan oo hadda ay maaragtay si xor ah ay u nool yihiin marka waxyaabaha lagu eedeynayo mararka qaar ma isleedahay wax badan kama jiraan
walaal hadii waa runta waddanka Ethiopia isbeddel aad weyn ayaa ka socda oo dhan walba waxa la soo daayay kumanaan maxaabiisa waxa loo galaaday inay dadku mudaharaadi karaan inkastoo dadku kacdoonka ay qasab kaga dhigeen dawladda haddaad u fiirsati deegaanka Soomaalida kama jirto cid mudaharaadi karta kama jirto miidiyo xor ah oo tagi karta sidaasi la mid ah waxaa dadka maxaabiista liirwa deegaamada kale laga sida Ethiopia kale waxaanu aragnaa iyagoo ehelkoodii u tagaya booqanaya oo cajarada laga soo duubay oo boqolaal qof ay soo dhaweeyayso safaf loogu jiro in la salaamo deegaanka Soomaalida ilaa hadda maxaabiisaas oo kale xor looga dhigay ama xurriyad ama magaalada u dhaxgalay oo guryahoodii lagu soo dhaweeyayo ama siyaasiyiin ahaa oo xisbiyadoodii inay howlgeliyeen loo ogolaado sida xisbiga ugu weyn ee qoomiyadda oromada the federalist la yiraahdo ee gudoomiyihiisa Dr. Mareera oo laba sano markuu xidhnaa hadda la soo daayay xisbigiisa iyo shaqadii guda galay ma ay jiraan arintan ah ee maamulka deegaanka Soomaalida ee uu hoggaamiyo madaxweyne Cabdi Maxamed Umar uu yiraahdo meeshu waa xor ama ma taqaanay dadka xuquuqdooda lagu ma tunto hadii ay run tahay waxaan codsan lahaa in loo ogolaado miidiyaha madaxa bannaan sida VOA-da iyo kuwa kaleba.
Dadkan hadda aad ka hadlayso maxaabiista ee la sii daayay, dawladda deegaankuna way sheegtay in la sii daayay, ma waxaad leedahay weli xorriyad taama ama xorriyad maaragtay buuxda ma aanay helin?
Waxaan u jeedaa maxaabiis marka hore maxaabiistu madaxweynuhu sheegay ama deegaanka Soomaalidu ay sheegeen maamulkoodu ee 1500 aha lama siideen maxaabiis 306 oo u badan dad reer guura ama reer baadiya oo lagu eedeeyay inay jabhada ONF taageereen waqtiyo hore oo muddo dheer xirnaa ayaa xabsiga dhexe ee deegaanka ee loo yaqaan jeel ogaadeen baa laga soo saaray waxaa la geeyay kulliyadda tababarka kalkaaliyaasha caafimaadka iyo kulliyadda tababarka macallimiinta iyo kulliyadda tababarka farsamada gacanta ee dadka ayaka ilaa hadda looma ogolaan xor ma aha guryahoodii inay aadaan meeshaas lagu hayaa
waa garta laakiin maamulku wuxuu ku doodayaa in ay rabaan inay hubiyaan in dadkan dhaqad celin loo sameeyo la wacyi geliyo si ay noloshooda qabsadaan
Ridwaano adduunyada markii xabsi qof la geliyo xabsiga ayaa rehabilitation ah oo lagu dhaqan celiyaa markii la fasaxo waa xor waa inuu hawshi qabtaa marka hadii ay leedahay dawladdu hadda ayaan farsamo baraynaa sida dhaqanka ama caadada adduunka dhan laga yaqaano dadka farsamada gacanta ama rehabilitationka xabsiga ayaa lagu sameeyaa oo lagu soo baraa wax ma aha markii la sii daayo in haddana meel kale lagu xiro la yiraahdo rehabilitation ayaa loo sameynayaa mar labaad ama dhaqan celin baa loo sameynayaa
wax xiriir idinka ma la sameysteen maamulka oo waxyaabahan urur ahaan maadaama aad ka shaqaysaan arrimaha xuquuqul insaanka deegaanka ma la xiriirteen oo waxyaabahan hadda aad ka hadlayso ma la wadaagteen
keliya ma ahaynan maamulka aan la xiriirnay ee dowladda federaalka Ethiopia ayaan la xiriirnay waxaanu diyaarnay ribooto dhaadheer oo tusaya ku tumashada xuquuqda aasaasiga ah ee dadka deegaanka waxaan tusnay in magaalooyinka jigjiga iyo Herar oo wax badan isu jirin ama Baabili ee aad u kala duwan yihiin maamulka in badan ayaan u soo bandhignay laakiin falceliskii maamulku wuxuu noqday dadka anagii reportka siinay ama arinta uu istaagnay si voluntary ah ama iska wax u qabsa inuu anagii tacadi ama dhib ay naga soo gaadho sidoo kale
dadka in loo ogolaado article 29 dastuurka Ethiopia oo sheegaya freedom of speech ama xurriyadda qowlka iyo xurriyadda organizationka inay abaabulaan. Marka intiiba ayada ahayd dawladda federaalka Ethiopia arab la laadin baan ka aragnay, laakiin wax ficil ma is qabannin dawladda deegaankana wayba anagiba daalacno raad
dhacdooyin. Marka aad diiwaan gelisaan miyaa jira oo ah dad tusaale ahaan la cabriyay xurriyadda qowlkooda ama dad si khaldan loo xiray?
Aad bay u badan yihiin. Haddaan tusaale u soo qaato dhacdooyinkii ugu dambeeyey, waxaa xiran Dr. Cabdullaahi Xasan Bade oo adeerkii oo Mareykanka jooga ayaa madaxweynaha dhalilaha loo xiray. General Maxamed waxaa ugu dambeysa oo isbuucan la xiray ama toddobaadkan lix qof oo ehelkayga ah, inkastoo saddex la soo daayay, weli saddex baa xabsiga ku jirta. Waxaa loo dilay arrimahan ka doodayna
waxaa loo xiray ehelkaaga tiray
keliya in aniga lay annaga ka urur ahaan iyo ka dad ahaan system baa meesha ka jira inaan laga soo riboot garaynin, laga hadlin arrimaha xuquuqda insaanka, amaba aan laga hadlin arrimaha tacadiga xaddidaafka ka jira deegaanka inaan laga hadlin. Qofkii ka hadla marka waxaa la sameynayaa sidii madax furasho kale ehelkiisa la qabanayaa ilaa qofkaas uu ka aamuso amaba uu cajalad ka soo duubo uu madaxda ama madaxweynaha deegaanka uu ku ammaanayo. Waxaa caddayn kugu filan programkii Australian TV uu ka diyaariyey iyo idaacada
kale. Ethiopia marka laga hadlayo dabcan waxyaabo badan oo dhinaca xuquuqda insaanka guud ahaan waa lagu dhaliilaa, laakiin kasokow idinka xaaladaha aad qiimeysaan ama aad la socotaan ee deegaanka Soomaalida, wax xiriir ah oo kale oo aad la leedihiin ma jiraan tusaale ahaan hay-adaha kale ee xuquuqda insaanka ee Ethiopia ka jira? Maxaadse ku kala duwantihiin deegaanka Soomaalida iyo deegaamada kale? Soo isku dhibaato un ma haysato?
Waad maasanta. Waxaa la oran karaa deegaanka Soomaalida iyo Itoobiyada kale isku wadanayna ahayn ama isku qaaradba kuma noolo. Qofka marka uu yimaado magaalooyinka kale Itoobiya wuxuu dareemayaa xorriyad ilaa xad ah, wuxuu dareemayaa rule of law ama sharcigoo la ilaaliyey oo hantidiisii wixiisa loo dhowray. Inkastoo ay Itoobiya ay wadan cadaadis iyo cabunno ay ka jirta ay tahay, haddana deegaanka Soomaalida waxaa ka jira tusaale waxay u noqon kartaa North Korea, maxaa yeelay keliya dadka deegaanka jooga lama caburiyo, waxaa la caburiyaa kuwa dibadda jooga. Aniganu aan ka mid ahay London, New York, Australia jooga ayaa waxaa lagu qasbayaa maamulka deegaanka ka jira jigjiga ka jira inay boqolkiiba boqol taageeraan u sacabatumaan haddii ay sameyn waayaana. Inta badan hadday hanti ku lahaayeen waa lala wareegaa, haddii ehela ay ka joogaanna waa la qabtaa, oo eheladaas intii la qabto ayaa cajalado laga soo duubayaa ayaka oo aflagaadeynaya ehelkoodii dibadda joogay oo lagu qasbay. Ehelkana cadaadis badan baa lagu saaraa. Marka waxaa la oran karaa may isku mid ma aha labada Itoobiyada kale iyo maamulka deegaanka Soomaalida aad bay u kala fogyihiin.
Eedahan aad sheegaysaan urur ahaantiina wax cadeyma ah oo aad u haysaan miya jira? Mise waa uun waa dacaayad?
Cadeymo badan baan u haynaa, waanu kula wadaagayaa. Waxaanu soo dhignaa cadeymaho dhan rajo media group community oo aan rabno inay u noqoto cod kuwa aan codka lahayn ayaanu soo dhignaa. Videoyadii uu kasoo duubay dadka qasabka lagaga soo duubay jigjiga ayagoo ehelkooda caynaya, videoyo maamulka deegaanka uu soo diyaariyo oo dadka lagu caraatamayo, iyo kuwa hanjabaadaba. Marka si detail baan u wareysanaa labada dhinacba. At the same time waxaanu la wadaagnaa warbixinada oo nooga makhraati kacaya Human Rights Watch iyo Amnesty International oo ayakuna baaritaan madax bannaan sameeyey oo arrimaha ay ku ogaanayaan. Haddaad akhrido warbixintii ugu dambeysay Ethiopia ka qortay Human Rights Watch, waxay ku sheegtay deegaanka Soomaalida inuu Ethiopiyada kale aad uga duwan yahay waxa ka jira. Ayna tusaale usoo qaatay sida North Korea oo kale in dadka loo ciqaabo oo sharci muslim siduu Ilaahay yiri subxaana wa tacaala, walaa taziru waaziratun wisra ukhra, nafna naf kale dembigeeda ma qaado. International Human Rights Convention kana wuxuu leeyahay qofna qof looma qaban karo dembigiisa, qofkuna xuq buu yahay. Marka Human Rights Watch ayaa ka maqraati kacday dadka in laysu qabto oo eheladoodii laysu qabto.
Aad iyo aad baa mahadsan tahay. Waa ku mahadsan tahay waqtigaaga.
Adaa mudan hadduu aad baan kaaga mahadcelinayaa walaal.
Todobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayay Cabdirashiid Cali Shucaac oo ah gudoomiyaha hay-adda rajo. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgeliyo.
mar kale ayaan dhegeystayaal dhammaantiin baydin leenahay fiid wacaano wanaagsan halkaad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahay caweyska washington waxay noo soo diyaarisay islamarkaan inoo soo jeedinaysa sahra ciidla nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington. Qodobadan caawa barnaamijka idinku hayana waxaa ka mid a nin odaya oo meel tuulo ah ku nool oo ragga deegaanadaasi ka agdhow oo dhan ka caawiya sidii ay u guursan lahaayeen gabdho ku habboon inay nolol la wadaagaan. Waxa kale oo aan idiin hayaa wiil iyo gabadh dhallinyaro ah oo isguursaday balse magaaladii ay ku noolaayeen iyo ilmihii ay dhaleenba harcad ka dhaqaaqay oo tahriib maciinsaday kadib markii ay waayeen guri ay ku noolaadaan. Qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. Inkasta oo dhegaystayaal, toddobaadyadii ugu dambeeyey aanu idiin soo gudbinaynay waddamada caalamka qaarkood iyo dhaqamada la yaab kale ee ka jira, caawa waxaynu eegaynaa sheeko laga yaabo inay ku cusub tahay dad badan oo Soomaaliya oo ina dhegaysanaya markay maqlaan oday Soomaaliyeed oo ku nool meel tuulo ah oo u shaqeeya. Ninka odayga ahi waxa uu sabab u ahaa dhismaha boqolaal qoys oo degmadaasi ku nool oo haatan qaarkood la sheegay inay caruur waaweyn leeyihiin. Cabdifataax Axmed oo ka mid a dhegaystayaasha barnaamijka caweyska ayaa dhowaan booqday tuulada uu ku nool yahay ninka arrimaha guurka fududeeya, kadibna uu la soo sheekaystay. Waxaanu la soo xidhiidhay barnaamijka caweyska. Soo dhowo Cabdifataax, magacaagoo dhammaystirana noogu bilow.
Walaal, magacaygu waxa weeyaan Cabdifataax Axmed Maxamed, waxaan joogaa magaalada Hargeysa.
Waan gartay Cabdifataax, maxaad jeclaan lahayd barnaamijka caweyska inaad nagala qayb qaadatid? Cabdifataaxo,
caweyska Washington walaal, waxaan jeclaan lahaa idinku aada u mahadsan inaan kaga qayb qaato magafaha guurka.
Markaan maqlo kelmadda aad leeday magafaha guurka, maskaxdeeda waxaa ku soo dhacaysa nin ama gabadh dad u afduubatay oo meel ku haysata oo madax furasho raadinaya, qofkaasina uu doonayo qofka inuu guursado. Marka bal sheekada noo fasir.
Walaal, waxa weeye sheekadaasi waxay daaran tahay saare, waxa weeye magafaha guurku waxa weeyaan nin ayay xirfadiisa noqotay inuu ka dhex shaqaysto dadka isguursanaya ama iscaalmada.
Waan garta.
Kadib markaa wuxuu sameeyey qaab uu saasi wuxuu ku shaqeeya qaab noocaasa. Marka aad guurdoon tahay ee aad doonayso inaad heersamayso, waxaad u imanaysaa odayga Xasan.
Waan garta.
Kadib sidii iskuulka waxaad bixinaysaa inaad fariisinkiis ka bixiso. Marka ugu horeysa waxaa usha lagugu bilaabayo.
Marka
seerkaagaad ka bixinaysaa
lacag yaroo fiiyaad bixinaysaa
lacagtaa siiga. Markaad bixiso waxaad beeta su-aasha koowaad ee kuweydiinaya waxa weeye madooqaagi waad wataayan kuu baadi doonaa mise annaga ayaa kuu raadina.
Waan garta.
Marka haddaad tiraahdo waxaan wataa dooqaygii oonaa qofkaasaan doonaya inaan ka howlgalo hawsha ay dhammayso, markaba wuxuu shidaalka marka ku shubtay aada lacagti yarad aada bixiso, wuxuu bilaabayaa inaad hawshii uu gudagalo, kadibna wuxuu kugu baadi doontagaya qofkii aada u dirtay hawshaadii intaa ku jira haddii ay bil socoto iyo haddii ay ka yaraataba intay kugu dhammaanayso kharashkiisa adiga ayaa qaba.
Markaa ninkaasi dee waa khabiir baa la odhan karaa ku takhasusay arrimaha dadka isguursanaya?
Sidaasaa la odhan karaa. Waa runaantii waa nin afmiishaar ah, kaftan badan, qosol badan, farxad badan
oo dadkana kala yaqaanaa.
Dadkana si wanaagsan buu u kala yaqaanaa maadaama kolley uu ku shaqaysto arrinkaasoo qofka guurdoon uu soo maro oo sidaa ugu shaqeeyo kadibna uu reerkiisa ka masaarifeeyo.
Hahe,
dabadeeta waxaa ku dhacday sheeko ayaa kala kulantay labadii qof, xaggii inanta iyo xaggii inantaba, mar isku darsay lacagtoodii qarash ka soo baxayay.
Marka Cabdifataax, intaynaan halkaa gaadhin, ninkaasi xafiis maleeye loogu tago mise dadka intii garanaysa unba u tagtaa?
walaalmaya dadka intii garanaysaa u tago deegaanka uu ku nool yahay ayuu caan ka yahay, waayo waxa weeye wuxuu dhisay qoysas fara badan oo haatan caruurroodi waaweyihiin, qaarna caruurroodi ay yaryar yihiin.
Marka ninkaasi xirfadaasu ku shaqaystaa, wuxuu adeegsadaa aqoonta deegaanka iyo dadka uu leeyahay, iyo dee kolay waa nin hasaawaha ku wanaagsan isagu, mar hadduuba dadkiis ku keeni karay nin iyo gabadh isku soo shukaamin karay.
Kolley wuxuu leeyahay aqoon fara badan oo kolley deegaanka iyo dadkaba ah.
Waa gartay markaa habluhu hadday u tagaan oy ku dhaadaan Daxaaji Xasanow guurdoon baan ahaye, nin ii qalmay la soo raadi ma la doonayaa ninkii.
Dee kolley saaray mar haddii raggiiba uu isku keenayo uu doonayo
hahe,
dee dumarka waan u sheegin oo kolley uu naga qariyay, laakiinse dumarkana kolley waa ku jiraa baan filayaa saaray.
Ninkaa waxaa loo baahan yahay in doobabkii gashaantimuhu ay xafiiskiisa sifiyada geystaan iyo araajida, si markaa wixii hawshii ugu fududaato. Nin guur doonaya marku helo, de gabadh guur doonaysa halkan u joogto, markaas unbuu labadiis la raadi.
Horta sidaasaa bay noqonaysaayo, howl fudud bay noqonaysaa saare kowdhe.
Aad iyo aad.
Waxyaabihii ugu yaabka badnaabaa kuwii kolley hawsha intaad ku jirtay, si maxaa kaala kulmay kugu daraa baan ku yidhi.
Waan garta.
Wuxuu yidhi Xasan deegaanka uu ku noolaa. Waa laga garanayaa kolley marka la yidhaahdo Xasan, xataa Xasan baa halkaa mareeyey, waxaa mar odhan walba heer waliba ku boqdaa inantooda. Oo tolayuu ku wadaa baa la yidhaahanbay, tolayuu u wadaa hawsha.
dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington. Haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga oo caawa aynu maqli doono heesaha qaar iyo sababtii loo sameeyey. Waana qayb kale oo ka mid a waraysigii Abwaan Cabdirasaaq Xaamud Caydiid Jeylaani oo ka mid a halabuurada dhallinyarada ah ee waayahan dambe ugu heesaha badan. Ugu horreyn qaybtan caawa aynu ku bilowno hees aynu marka dambena Abwaanka weydiin doono qisadii ay ku timi. Inta haddii aynu ku soo dhaafno codka fanaanka Cabdirasaaq Anshax iyo ereyada Cabdirasaaq Jeylaani, in Jeylaani uu bal nooga dhac qisada heestan, gaar ahaan beydka dambe uu aada u khuseeyo.
Taray waxaa qisadan waan soo taagnaa. Magaalada Burco ayaa waxaa xiriir qoys ka dhexeeyey laba dhalinyaro oo 22 inantu tahay, inankuna 30 yahay, haynka faramaran laakiin noloshooda kale ku caafimaad qaba, isku jecel, ku faraxsan. Waxay guri kaga jireen labada dhalinyaradii idinka walaalkii guri leeyahay. Dabcan reerna isagu leh oo guri kaloo meesha ka fogeyn gurigan lagaga jira, walaalkii kaga jira guri aan ka fogeyn kale. Dabadeedna muddo fara badan baa waxaa qaatiyaan kala joogay labada haweena. Maalin dambe ayaa waxaa khilaaf gacan ka hadalay dhexmaray labadii dumar ahaa, kii ninkeedu danyaro ahayd ee guriga ku jireen iyo gabadhii ninkeedu hantiila ahaa ee guriga ninkeedu lahaa. Tuugaas fara badan kadib gacan baabaysa saareen, tanna way iska celisjiday sidaan filayo gabadhii. Markii gabadhii dee ay u legdantay ay gacan kale iskaga celin weyday, waxay eersatay ninkeedii big bay ku tiri. Markiiba isaga garabsatay Muusanow iyo Qayle la gaadhay, waxay ku tiri maaniga gabadha ila dagaalamayse intuma ay dabatay gurigeega ku jirtaa wa ama ana kan kaaga baxayo carurta ku qubaya ama iga saar ninkaan walaalati iyo gabadhiisa guriga
haya
ninkaas waxa hor yimi go'aan adag inuu isaga kiis ku burburo iyo inuu kan kale ka saaro haddana isaga waxay ku kaliftay marwadaasi inay guriga walaalkii ka saaro walaalkii telefoonka ka soo garaacay walaalkii markuu arkay telefoonkii ayaa dhacay dulcan walaalkii wuu yaqaanaa dibaacadii soo garanayay wuxuu ku oranayay wuu ka qabtay wuxuu ku warniyay soo gabadhii gabadhiiga maad celin waayno gabadhaydii gabadhaadii looga taagi waayo inaad maxay isku keen buu ku siiyey magaalada ilaahay dee meel ka galaan inaga gurigeygii banaa inoona kala wax labada dumara
shirku waa xidhan yahay
shirku waa xidhan
yahay
ninkii dhalinyarada ahaa waa loladeegay markiiba go-aan buu qaatay iban buu markaasu leeyihin waqtigii hadalkaas walaalkii ka dhacay hooyadii buu inankii u geystay wixii dhacayna waa u sheegay islaanta waa hooyo waxay xal raadi horta ilmahan yahay yuu hooyo magaalada burco waa adiga arkay dekadaha waddo weyn baa u dhexaysa waxlaalaya wixii gurigan yar ka yaalla xalaha fiisi yaraa iyo wixii yaraa
bustihii iyo cawdii iyo mushamac yaraaba banaankala soo dhigay
tagtagi iyo lacaruurta kabahoodii wixii aan laga maarmayn hooyadii kuwaato wixii kala barnaa kaaba kusta waadibaa wuxuu magaalada burco bariyay laba sekadood dhexdooda iyadoo wax halaalay iyo wixii alaab gurigan yar yaalay ay banaanka ku daadsay
distidii yaraydii iyo jaqafkii iyo malqaacaddii iyo alaabtii hore xaggaa quban tahay
birqaabkii iyo dabshidadii iyo daawo yaroo beri hore ee dabcan raagi iyo qalab danyar saaray
ay quban yihiin waddadii
iyadoo agab danyar halkaa quban yahay ayaa magaalada burco waagu baryay markaa wuxuu saaran yahay gaariga koowaad ee magaalada hargeysa u baxa oo dabcan sidaa filaya dhaqaaqayba magaalada hargeysuu galay ismuu kaadinin magaalada hargeysuu gaari kale ka raacay magaalada jigjiga laydhaabuu galay dabcan jigjiga wajaalada lagaga sii ballamiyey baa ku qaabilay si wanaagsan baa loo galay wuu ka baxay adhiis buu galay adhiis buu dhaafay ninkaasi wuxuu tegay qaahira
ma la socotaa xaaskii mise way ka hadhay
way la socotaa labadoodaba saaray way wada socotaa
ilmihii yaraa unbaa ayidii lagaga soo tegay
ilmaha yar hooyadiibu dardaara siiyey dabcan wuxuu ku yidhi haddii taayadii ay noqotana u shee oo waxaad ku tiraadaayee nolosha hoyla-aan kugu dhicin aabbahaabay galaafatee haddii aananoo nool aanu is aragnana ani aynankayga usoo noqonaya insha allah anigii hooyadiida
labadooduna waa isla
yaabaanjoogay labadooduba way islayaabeen waxaan joogay waddanka masar caasimadiisa qaahira waa la xiday iyagoo meeshaa dhaafay isle baa la qabtay waa la xiday dabcan jeelkay galeen markaasaan anigu jeelka kaga war helay oon ogaaday inay xidhan yihiin taray waxaan xusi karaa meesha ay ku xidhan yihiin maaha jeelo loogu talagalay maxaabiistee waxaa waa guryo loo dhisay dadka dhalinyarada ah ee waqtigaa taariirayey oo waa macno gurina uu yahay macno jeelna uu yahay dabcan gabadhina meel bay ku xidhantahay isna meel dumarka aad markaa jeelka looguma adkeeyo oo waa haween oo waa loo nuulay dalool yar intaa warka isagan ka hayaa oo aa naftiisa ka qaaday dalool yar oo kamida daloolka albaabkan ay ku xidhan yihiin oo shabag leh ayaa qof waliba mar buu istaagaa facebook bay markaa u bixiyeen markaa waa laga sheekaysaa qof gabadhiisii kala sheekaystay wada socdeen iyo qofa kale kala sheekaystaa qofba mar buu albaabkaa istaagayaa oo looma ogola in mar la wada istaago ciidankaa diidaya
markaa marba qofbaa soo kacayo oo halkaa yar buu qofkii doonaya kala sheekaystaa
yar qofka kala sheekaysanaya markuu halkaa yar yimaado ayaa boholiyowga xiisaha kalgacalka iyo jacaylka isku laran ee labadaa qofi isu qabaan ee go-aankooda ama hala saxsanaado ama hala qaldanaado ayagu u yaalaaya barta ay ku joogaan labada qofay halkaa ku yimi uu ku yaraadaa waqtiga afarta kaamida waxaan xusi karayaa niman u abaal u hayo oo aan ayagu cid ay halkaa kala sheekaystaan garanaynin laakiin u fiirsaday ninkan inuu karo in tan yaree ku yar afarta kamid dadna nin dhalinyaradii kamida baa yidhi anuguna afarta kaygaan rabaa ninkii dhinac jiifin wuxuu afartan siiya laba afartanaadoo kalaa loogu daray labadan afartanaad waxay u xoraysanayaan inay ninkan siiyaan afarta kani ku yaryi
wixii waa laisugu wada darayaa marka isaga iyo xaaskiisaalasaan
markay qisadiisa maqleen iyo sheekadiisabay afartanadoodiina ugu dareen dabadeedna halkaasaa wuxuu istaagaa afartan iyo afartan iyo afartan
boqol iyo labaatan daqiiquu taagan
yahay
isaga xaas
boqol iyo labaatan
daqiiqo ya salaam haye
labadaa qof baa qisadoodu i taabatay dabadeedna heesta bay jiraan labadan qurux qurux. Waxaa ka mid ah laba wada jug iyo waxaa dila kalgacal ka waantoobayo. Waxa intii adduun laba weli ka maran una weebminow naf wanaagsanay lama waarayo haddii aan wadiman. Waayaha qabtiyo waqtigan adiga wuu ku dhaafaya waasin uu beriya maalmihi waxna way soo socdaan. ilaahay maalmihii waxnaa labada qof uu keenay alxamdulillah waxaa magaalada Nairobi yimid ayagoo ayaguna meeshaa ka tegay oo waqtigaa ka baxay ayaan aniguna magaalada Nairobi la yidhaah oo kusoo noqday qaarakaydi soo galay labadaa qof bay markaa qisada sheekadani ku timi ilaahay isu barakeeyo embigoodu ha raago waxaan filayaa inay ilmo dambana wada yeesheen imika yurub unbay joogaan walow aan biljam u malaynayo.
Runtii waa qiso qiiro leh oo taabanaysa qof kasta oo u warhaya duruufaha dhalinyarada Soomaalidu haatan ku sugan yihiin. Cabdirasaaqow, gabagabadii barnaamijkeena caawa ayaynu soo gaadhnay, inoo soo qabo hees ka mida kuwaaga oo aynu dhegeystayaashana ku sii dhaafno.
Haylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo
nimcaan
cabdiraxmaan xasaba qaadaya dabcan waxaa laxan kale maxamed xisaab dk dabcan mushkuna axmed ali ibraahim maxamed qoraale
xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahay dagtayda xasuusigu qaaliyaay.
Waa hagaag dhegeystayaal, gudahanna barnaamijka caweyska Washington waa naga intaa. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo
qiimad kulahay dagtayda xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahay dagtayda xasuusigu qaaliyaay. Samir qadoye qalbigi xiriqtanay dartede naftigaye shiquso
hagaag jacaylkii qabyoobay iyo weliba fanaanka nimcaan cabdiraxmaan hillaa dhegeystayaal waxay gebagabo ahayd barnaamijkii caweyska washington waa inala socodsiinaysay sahra ciidla nuur haatana dhegeystayaal aynu eegno dhanka iyo dalka kenya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa sheegay in dib u heshiisiinta siyaasadeed ee madaxweynaha kenya iyo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaridka dalkaasi raila odinga ay tallaabo tahay dhinaca wanaagsan loo qaaday isagoo sheegay in maraykanka uu taageersan yahay siyaasad loo dhan yahay oo kenya ka hirgashay iyo weliba dimuqraadiyad wariyaha v o eda nick jing ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa ina soo jeedinaya
mahadsaned cabdixakiin madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ugu weyn dalkaasi raila odinga ee dhinaca siyaasadda isku hayay ayaa ku dhawaaqay inay wada hadal yeelanayaan si ay isugu dayaan inay mideeyaan waddankooda oo si weyn loogu kala qaybsamay doorashooyinkii muranka uu ka dhashay ee ka dhacay dalkaasi sanadkii lasoo dhaafay kulanka ayaa dhacay saacado uun ka hor inta uusan kenya tegin xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rick tillerson tillerson ayaa ku tilmaamay hadalka labada mas-uul ka soo yeeray tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen isaga iyo dhiggiisa kenya monica juma ayuu tillerson ku yiri
both of these men showed great leadership in coming together in the agreement that they signed today and the united states looks forward to supporting the process that was announced
waxaa la joogaa xilligii ay xisbiyadu horay u socon lahaayeen hase yeeshee waa mas-uuliyad saaran dowladda inay qaadato kaalintaas iyadoo ilaalinaysa isku xukunka sharciga cadaaladda xorriyadda hadalka iyo ilaalinta xuquuqda warbaahinta
xogeyaha arrimaha dibadda ee kenya juma ayaa sheegay in dowladda kenya ay ka go'an tahay hannaan siyaasadeed oo daacad ka ah oo lagu salaynayo mabaadiida aasaasiga ee waddankaasi u yaala
I think it is important for me to emphasize that we bestowed upon ourselves a progressive constitution because we believed that only
waxaan u malaynayaa inay muhiim ii tahay in aan carabka ku adkeeyay in aan leenahay dastuur wanaagsan oo aan inagu samaysanay maadaama aan aaminsannahay xorriyadda uu dastuurkaasi noo damaanad qaadayo isla dastuurka ayaa naga caawinaya inaan garwaaqsanno awooddeenna daleed iyo ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee warbaahinta
khubarada ayaa qaba in saxaafad madax bannaan ay tahay midda abuuri karta kalsoonida shacabka johnny carson waa kaaliyihii hore ee xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka haatana waxa uu ka tirsan yahay macadka nabadda ee maraykanka
it is time for the parties to move forward but it is the government responsibility to act responsibly
waxaa la joogaa waqtigii ay xisbiyadu horay u socon lahaayeen laakiin waa mas-uuliyad saaran dowladda inay qaadato doorkaas iyadoo ilaalinaysa isku xukunka sharciga cadaaladda xorriyadda hadalka iyo ilaalinta xuquuqda warbaahinta
intii uu booqashada ku joogay tillerson africa waxa uu u sheegay madaxdii uu la kulmay in maraykanka uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo dowladaha isagoo siinaya taageero ku dhiirigelinaysa isku xukunka dowlad wanaagga taasoo u horseedi karta inay fuliyaan ahdaaftooda horumarineed ee dhinaca ammaanka iyo weliba nolosha aasaasiga ah ee shacabkooda
waa hagaag dhegeystayaal mar kale ayaanu dalnayna dhammaantiinba caweysi wanaagsan aynu intaasi kaga soo gudubno warbixintii uu magaalada nairobi nooga soo diray wariyaha v o eda nick jean waxaana inala socodsiinayay maxamed colaad xasan haatana aynu eegno dhinaca iyo weliba shabeellaha dhexe ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta howlgal ku tegay saldhiggii ugu weynaa ee maleeshiyada ururka al-shabaab ee gamboole oo ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha dhexe ciidamada ayaa markii dambe saldhiggaasi isaga soo baxay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne
deegaanka Gambole waxa uu qiyaastii 10 kilometir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Jowhar, waana saldhigga ugu weyn ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. Aroortii hore ee maanta ayaa ciidamada dawladda federaalka kuwa sida gaarka ah u tababaran waxay la wareegeen deegaanka oo ku yaala wada muhiim u ah isku xirka gobolada labada Shabeelle iyo Hiiraan. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in maanta aroornimadii hore ay arkeen ciidamo aan deegaanka hore loogu arki jirin oo ku sugan xarumihii Al-Shabaab ee deegaanka ka maamulayeen. Al-Shabaab ayaa qeybihii dambe ee xalay isaga baxay, ciidamadana lama kulmin wax iska caabin ah sida dadka deegaanku ay sheegeen. Al-Shabaab ayaa maanta deegaanka Gambole kula ballansanaa ganacsatada magaalada Jowhar si ay uga wada hadlaan bixinta zakada oo mar sii horreysa ay kaga shireen isla deegaankaasi. War goor dambe oo duhurnimadii maanta soo gaaray V O A ayaa sheegaya in ciidamadii saaka qabsaday Gambole ay dib ugu laabteen garoonka diyaaradaha Jowhar oo markii hore ay ka duuleen. Dhinaca kale, howlgalkii xalay ee deegaanka Gambole ayaa waxaa ka horreeyay howlgal habeenimadii Jimcihii isna laga fuliyey deegaano ku yaala inta u dhexeysa degmooyinka Afgooye iyo Balcad, gaar ahaan halka loo yaqaano Basro. Howlgalka ayaa waxaa ka qayb galay diyaarado helicopters ah sida dadka deegaanku ay sheegeen. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka Hirshabeelle oo ku aadan howlgallada is-xigxiga ee ka soconaya gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay aad u kordhiyeen culayska dhanka amniga ah oo ay ku hayaan xarunta maamulka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar, waxaana ay weeraro joogto ah ka geystaan waddada isku xirta magaalada Jowhar iyo degmada Balcad, halkaas oo dagaalkii ugu xoogganaa uu toddobaadkii hore ku qabsaday ciidamada AMISOM qaybta Burundi oo khasaaro, dhimasho iyo dhaawacba ay kala kulmeen. Dhinaca kale, xiisad dagaal ayaa waxay weli ka taagan tahay deegaanka Gaashaanle oo hoos timaada magaalada Jowhar. Xiisadda ayaa waxay u dhexeysaa laba maleeshiyo oo kala ah beeraley iyo xoolo dhaqato deegaanka wada dega. Xiisadda ayaa waxay ka dhalatay kadib markii ilaa 4 qof oo beeraley ah ay dileen rag xoolo dhaqato ah, mana jirto cid ilaa iyo xilligan kala dhex gashay si xiisadda loo qaboojiyo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane. Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatana waa dhankii fanka, codka halaasiga ee Farxiya Fiska.
Soo gurmo isoo gaaray waa codka fanaanada Farxiya Fiska dhegeystayaal, waxaana naga xusuusinaya heestan inay hore u qaaday fanaanada Hibe Maxamed Hudoon, Hibe Nuura. Waxaana heestaasi gabagabow tahay idaacadda iyadii fiidnimo ee laantaaf Soomaaliga V O A, halka si wada jireyda kala socodsiinayeen anigoo Jaamac Abdulla Jaamac iyo anigoo Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo Jaamac Abdulla Jaamac iyo Wilo Bashir Abay Abeekar iyo guud ahaan mabaada V O A leh, sidaa iyo nabadgelyo.
Sidaka ala wa la 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 la
galaaba marba loo gudaha ruuxa galaaba marba loo gudaha sida gacalaha